Hari ini kita ada A6 Hybrid Problem Coolant Pump B. Bila mana kita tengok dia punya OBD, kita ada jumpa fault code coolant pump B. Bila mana bekerja dengan kereta-kereta hybrid ni, proses pertama yang kita perlu lakukan ialah proses discharge sistem hybrid tu. Sebab apa? Sistem hybrid tu berfungsi sekitar 300 volt ke 700 volt untuk kebanyakan kereta hybrid. High voltage ni dia boleh menyebabkan renjatan elektrik tahap tinggi yang boleh menyebabkan kebakaran ataupun third degree burn. So, setiap kerja-kerja hybrid kita perlu ada lah benda-benda ni. Yang mana kita menggunakan class 0 glove 1000 volt yang boleh bertahan kepada 1000 volt. Kalau kita tengok dekat sini dia punya ni, dia punya nilai ketahanan dia ialah 1000 volt. Kita perlu ada warning sign untuk kereta hybrid dan warning status untuk kereta hybrid. Sama ada kita dah discharge, masih lagi belum discharge ataupun yang kuning ni kita separa discharge dia. Selain daripada tu, kita perlu ada cone. Pastikan bila mana kita bekerja dengan sistem hybrid ni, orang luar ataupun technician yang tak berkaitan tak memasuki ruangan kerja kita atas faktor-faktor keselamatan. Untuk Audi A6 Hybrid ni, kita mempunyai masalah berkenaan dengan coolant pump B dia ni. Dua unit coolant pump B dia. Satu di bahagian bawah intake, satu lagi di bahagian atas gearbox. Inilah kedudukan coolant pump B yang kita akan tukar. Okey, ini satu dan di bahagian belakang ni di atas gearbox ni satu. Coolant pump B ni function dia ialah bila mana kereta tu berada dalam mode hybrid, mechanical pump tak berjalan ataupun mechanical pump tak berjalan sepenuhnya. So, coolant pump B ni akan digenerasi oleh elektrik untuk menghantar cecair penyejukan untuk menyejukkan keseluruhan sistem. Bila mana kita dah detect dalam OBD bahawa fault code dia dah keluar, then kita check pula secara fizikal, buat continuity test on the parts itself. Kita dapati bahawa coolant pump B ni memang problem, dan selepas kita buat penukaran fault code tu dan kefungsian coolant pump B ni dah berjalan seperti biasa. Audi A6 Hybrid ni yang kita dah selesaikan masalah dia. So sekarang ni kita tengah prepare kereta ni untuk di deliver pada customer lah dengan buat final inspection.